Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Lamberto Zanir vizitoi Serbinë, Beogradi thotë se biseduan për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Qeveria e Kosovës dyshuese për bisedimet mes shefit të UNMIK-ut dhe zyrtarëve serb. Rusia dhe Serbia nuk mund ta bllokojnë antarësimin e Kosovës në NATO dhe Bashkimin Evropian, thotë i ftuari ynë sotëm James Dobbin. Kuvendi i Maqedonisë ratifikoi marrëveshjen për heqjen e vizave me Shqipërinë. Radovan Karadžiçi do të vendbrohet në gjykatën e Hagës, ekstradimi pritet javën e ardhshme. BE i blokon fondet Bullgarisë nën akuzat për korrupsionit të rreq vretjen Ballkanit Perëndimor të luftoj krimin organizuar. Barack Obama premton se do të jetë partner konstruktiv për paqen në Lindjen e Mesme. Me këto dhe të tjera informacione, me gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim Gjyli Rezhën me blokun e lajmeve.
Beograd. Shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanieri diskutoi sot me qeveritarët në Beograd rreth procesit të rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, njoftuan media serbe. Ministria e Jashtme e Serbisë njoftoi se Zanieri ka thënë se qëllimi kryesor i UNMIK-ut është ruajtja e paqes dhe stabilitetit, ndërsa misioni OKB-s do të punojë në bazë të neutralitetit të plot statusor dhe vetëm në kuadër të mandatit sipas rezolutës 1244. Ai u takua në Beograd me ministrin e Jashtëm të Serbisë Vukjer Jeremić dhe ministrin serb për Kosovën Goran Bogdanović. Ministra serbe edhe njëherë kanë shprehur paknësinë për shkak të vendimit të njanshëm të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon që të fillojë procesin e rikonfigurimit pa vendim të Këshillit të Sigurimit, njoftoi kjo ministri. Paris. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremić tha se Serbia dëshiron të ripërtëri lidhje diplomatike me vendet e Bashkimit Evropian, të cilat e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ai tha për mediat franceze se këtë qëndrim do të paraqesë edhe në takimin e nesëm të kabinetit qeveritar të Serbisë. Jeremić gjithashtu tha se shpreson që Serbia gjatë këtij viti do të marrë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Beograd. Avokati i Radovan Karadžićit tha se ish lideri i serbeve të Bosnjës do të mbrohet vet në tribunalin e Hagës. Svetozar Vujačić tha se Karadžići do të ketë një ekip avokatësh që do ta ndihmojnë, por ai do të paraqitet vet në tribunal. Ndërkohë, gjykata serbe për krime lufte tha se ekstradimi pritet javën e ardhshme. Teoretikisht ai mund të jetë në Hagë javën e ardhshme në rast se të gjitha faktet konfirmohen në dokumentet e gjykatës ose pak më herët nëse kështu vendos paneli, tha zëdhënësi Bruno Vekaric. Karadžiçi akuzohet për gjenocid në rrëthimin e Sarajevës dhe masakrën e Srebrenicës, të vlerësuar si më e madhja në Evropë që nga Holokausti. Avokati i tij tha se Karadžiçi ka kërkuar që t'i priten flokët dhe t'i hiqet mjekra që i kishte përdorur për maskimin e identitetit gjatë viteve sa kishte ushtruar mjekësinë alternative në Serbi. Jerusalem. Barack Obama u zotua të forcoj lidhjet me Izraelin dhe të konsideroj prioritet kryesor sigurinë në këtij vendi në rast se zgjedhet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
I'm here on this trip to reaffirm.
Jam këtu për të riafirmuar lidhjen e veçantë ndërmjet Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara për kushtimin tim për sigurinë e Izraelit dhe shpresën se mund të shërbej si partner efektiv për të sjellë paqen e qëndrueshme në rajon, tha kandidati i Partisë Demokratike pas takimit me presidentin e Izraelit Shimon Peres. Obama vizitoi edhe Bregun Perëndimor ku takua me presidentin palestinez Mahmud Abbas, të cilit i ka thënë se do të jetë partner konstruktiv në procesin e paqes ndërmjet palestinezve dhe Izraelit. Bakuba. Ushtria irakiane tha se rreth 30.000 ushtarë dhe policë do të marrin pjesë në ofensivën kundër Al-Qaidës në krahinën Diyala. Kjo konsiderohet të ndërbatrat kryesore të luftetarëve të Al-Qaidës dhe njëri ndër rajonet kryesore prej ku kryengritësit fillojnë sulmet e tyre. Sipas paralajmërimeve, ofensiva do të fillojë me 1 gusht. Teheran. Presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani nuk do të lëshoj pe në mosmarrveshje të rreth programeve bërthamore.
Millet e Iran dar pejgjiri e rahe hak.
Kombi iranian po ndjek rrugën e tij të drejtësisë dhe të dinjitetit, nuk do të tërhiqet nën presionin e fuqive të tjera, tha Ahmadinejad. Ai sidoqoftë lëvdoi pjesëmarrjen e amerikanëve në rrethin e fundit të negociatave për programet bërthamore. Singapur. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice u takua me shefin e diplomacisë së Koreasë Veriore për të parën herë në 4 vitet e fundit të karakterizuarën nga mosmarrveshjet të rreth programeve bërthamore të Pjenjanit. Rice dhe Park Wi-chun u takuan në Singapur me zyrtarët e vendeve të tjera të përfshira në bisedimet për çarmatosjen e Koreasë Veriore. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Julie Rexha.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier mbajti takime sot me zyrtarët e qeverisë serbe, takime këto të parapara në planin për rikonfigurim të Ban Ki-moonit. Pozita dhe opozita në Kosovë janë dyshuese se këto bisedime do të sjellin rezultate në teren. Për Prishtinën zyrtare, ndërprerja e financimit të strukturave paralele nga ana e qeverisë serbe do të ishte sinjali i parë se Beogradi dëshiron ndryshimin e qasjes ndaj Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina, raporton Albana Isufi.
Bisedimet që i fillon sot Lamberto Zanier me qeveritarët serb pas më shumë se 2 vjet të ndërprerjeve të kontakteve mes UNMIK-ut dhe Beogradit nuk ngjallin shpresat e Prishtinës zyrtare se do të sjellin ndonjë rezultat konkret në praktik. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier këto takime do t'i shfrytëzoj, siç thuhet, për njohje dhe fillim të dialogut për çështjet praktike. Por Beogradi ka njoftuar se ministri i jashtëm Vuk Jeremić do të bisedojë me Zanierin edhe për rikonfigurimin e UNMIK-ut, gjë kjo që hidhet poshtë nga zyrtarët e misionit të Kombeve të Bashkuara. Sidoqoftë, Prishtina zyrtare nuk pret që vizita e Zanierit në Beograd të jetë produktive. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi përsërit se me Beogradin nuk do të flitet për çështje politike, përderisa sipas tij Zanier ka shumë të qartë këtë qëndrim të institucioneve.
Pse që zoti Zanier din realitetin Kosovë, ka mandatin e plot në kuadër të UNMIK-ut, por duhet ta di që Kosova është si shtet sovran dhe i pavarur, dhe mendoj që këtë qëndrim do ta ketë zoti Zanier. Por fundi duhet të them se Kosovën obligojnë qëndrimet e institucioneve të Kosovës dhe ato të marrë në koordinim me bashkinë ndërkombëtare.
Në anën tjetër, Arben Qirezi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier do të duhej që në këtë vizitë të përfundonte, siç thot ai, ato punë të lënë gjysmë nga shefat para ardhës në këtë mision.
Çështja kryesore të cilën UNMIK-u njëherë për njëherë ka lënë të hapur për Euleksin është natyrisht çështja e veriut, pranimja e strukturave të reja ndërkombëtare në veri, si dhe strukturat paralele. Përfundimisht, Zanieri do duhet që të kërkonte nga Beogradi që ti tërheq strukturat e veta paralele dhe të ndërprej përpjeket për të instaluar një prani jo ligjore në Kosovë.
Ndryshe në planin për rikonfigurim të UNMIK-ut të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, parashihet që Prishtina dhe Beogradi të bisedojnë për çështjet që lidhen me fushën e policisë, drejtësisë, doganave, trashëgimisë fetare dhe transportit. Pas shpalljes së pavarësisë, shumë nga serbët e Kosovës refuzojnë të punojnë në polici, sistemin e drejtësisë dhe institucione të tjera të Kosovës. Megjithatë, shtrirja e Euleksit në veriun e kontrolluar nga popullata shumit serbe duket të jetë tema më problematike. Serbët, ashtu sikur dhe Beogradi zyrtar, nuk e pranojnë misionin e Bashkimit Evropian, meqë nuk e ka bekimin e Këshillit të Sigurimit. Neboj Shajovic nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovic thotë se serbët e Kosovës presin që UNMIK-u në mënyrë të paanshme të punojnë në zgjidhjen e problemeve që i prekin të dy komunitetet.
Mishëm dhe që dhe to sami u shedë në nasë shanse.
Mendoj se ky është edhe një rast që t'i thuhet Zanierit se kjo që po e mendon ta bëj nuk është hapi menduar mirë. Kjo që Ban Ki-moon po angazhohet nuk është hapi mençur. Secili rikonfigurim, secili ndryshim në teren është i mirë se ardhur, sepse UNMIK-u ka treguar pa aftësi tër këto vite, por ndryshimet dhe rikonfigurimi duhet ta kenë bekimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thot Jovic. Ndryshe, rikonfigurimi dhe bartja kompetencave nga UNMIK-ut e Bashkimi Evropian është kërkuar nga presidenti amerikan George Bush pas takimit që pati me liderët kosovar. Ndërkohë, shqetësime për veriun e pa kontrolluar nga institucionet legjitime të Kosovës kanë ardhur edhe nga ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Fried, i cili ka thënë se rikonfigurimi i misionit të OKB-s në Kosovë duhet të ndodhë për të krijuar kushte për vendosjen e Euleksit, në të cilin kanë rol edhe Shtetet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Institucionet e Kosovës, duke filluar nga ekzekutivi dhe deri tek gjyqësori, kritikohen nga organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut se nuk po i respektojnë sa duhet të drejtat e individit. Sipas ushtruesit të detyrës Omdus Personit, Hilmia Shari, po mungon debati mbi raportet që vënë në pak to shkelje. Kronikën mbi këtë temë ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushepsi.
Jo vetëm raporti i Omdus Personit vënë në pas se niveli i respektimit të të drejtave të njeriut në Kosovë nuk është në nivelin e kënaqshëm. Bejet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut po ashtu pohon se në Kosovë vazhdojnë të shkelen të drejtat e njeriut.
Ka shkelje të drejtat e njeriut, ka për e kërësit me gjysor, i cili e përfund disa levize pozitive që bërë, me gjithë nuk është i pavarur, gjysori është indikuar politikisht, dhe ka shumë procese përësore të cilat nuk rrëzit, dhe ka shumë kontekste përësore të cilat janë në dëmë të qytetarëve.
Ushtruesi detyrës së Ombuds Personit, Hilmia Shari, thotë se në bazë të raportit të fundit të tyre, gjyqësori dhe ministrit janë shkelësit më të mëdhej të drejtave të njeriut.
Statistikat e Ombuds Personit ka pri sistemi gjyqësorit ose problemet që në shfaqen me funksionimin e adekuat gjyqësor, ndërsa tani dominojnë organet administrative ose ekzekutive. Kryesisht ministri kalojnë për 1% më tepër ankesat sesa ato të gjyqësorit, me po kushtohet edhe 10% nëse të gabuarësisht e ankesave që kanë bënë me autoritetet komunale. Kjo e rrit dukshëm përqindjen e ankesave që kanë bënë me ekzekutivin e vendit.
Sipas zotit Jashari, ankesat për shkeljen e të drejtave të njeriut janë drejtuar edhe kundër organeve të rendit.
Po, kemi pas edhe në struktura tjera, do më përshi gjithashtu policinë, agencionet e ndryshme, sikur agencionet e pronave, edhe drejtërinë e burgjeve, edhe ankesat që kanë bënë me unmikun.
Sipas raportit të Ombuds Personit, brenda periudhës nëntëvjeçare kanë pranuar 8800 ankesa. Në bazë të kushtetutës së Kosovës, së cili raporti i ulumtimeve dhe ankesave për shkelje të drejtave të njeriut dorëzohet në kuvendin e Kosovës, një raport i tillë vitin e kaluar nuk është diskutuar fare në kuvend. Jashari shpreson se këtë vit nuk do të përsëritet e njëjta praktikë.
Unë mendoj se kuvendi i Kosovës nuk i shqetësuar me këtë rast të mirë veçuj, dhe një detyrim që kanë në sekund fundit, nëse nuk debatohet raport institucion të mos personet, atë një fënyre vun në pikë pyetje të marë dhe existencën e vetë institucion, atë kuvendi Kosovë, gjithashtu është vun në thumbin e kritikave gjatë vitit kalum të organizatëve ma transfeshme, së në botë të përfshi edhe Kombet e Bashkume, të përfshi edhe Komisionin Evropian, a mos debatimi vitit kalum të raport të institucion të mos personet.
Në anën tjetër, Eshref Visha, këshilltar ligjor i kryetarit të kuvendit, thotë se raporti i Ombuds Personit do të shqyrtohet në një seancë të ardhshme pas pushimit veror.
Raporti pritet të shqyrtohet dhe debatohet në njërin nga seancat gjeshtore të kuvendit, pasi veç tani në muajin gusht janë pushimet. Megjithatë ai dedikohet organeve të kuvendit dhe njërin nga seancat gjeshtore do të debatohet në kuvend.
Raporti i Ombuds Personit trajton edhe sfidat e ndryshme, siç janë problemet pronësore, çështjet e të kthyerve, strukturat paralele e të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Arkitekti i marrëveshjes së Daytonit Richard Holbrooke e cilësoi shumë të rëndësishëm arrestimin e ishullthejsit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadzic. Në një shkrim autorial të botuar sot në Washington Post, Holbrooke përkujton momentet e takimit me Karadzicin, Mladicin dhe Miloševićin gjatë kohës së luftës në Bosnjë. Ai thotë se secilit antar të ekipit negociues ja ka lënë të vendos vetë, në rast se donte të shërbente duart me vrasjet masiv për të cilët i thotë se i urrente shkaku i krimeve të tyre. Artikullin për transmetim e përgatiti Gjulia Regja.
Duke qëndruar me Slobodan Miloševićin në verandën e vilës qeveritare në periferi të Beogradit, vërejta dy persona që po dilin nga Mercedeset dhe në drejtën e muzgut po drejtoheshin nga ne. Ndjeva shkundje që përshkoi trupin tim. Nuk ishte gabim, ishin ata, Ratko Mladić në veshje luftarake dhe trup ngjeshur, si dhe Radovan Karadžić i gjatë në kostum me floket e tij të egra të bardha por të qethura mirë. Richard Holbrooke thot në shkrimin e tij në Washington Post se këto pamje janë kthyer në kujtes në ditën e arrestimit të Radovan Karadžićit. Ishte rreth orës 17:00 datës 13 shtator 1995, kur u shënua kulmi i luftës në Bosnjë. Më në fund pas viteve të përgjigjes së dop të Perëndimit dhe OKB-s për agresionin serb dhe pastrimin etnik të muslimanëve dhe kroatëve në Bosnjë, bombardimet e NATO-s të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara i çuan serbët në defanziv, përkujton Holbrooke si arkitekt i marrëveshjes së Daytonit që i dha fund luftës në Bosnjë. A i thot se Miloševiqi, Mladiqi dhe Karadzhiqi ishin shkaku kryesor i asaj lufte. Mladiqi dhe Karadzhiqi në shtator të 95-ës veç ishin të akuzuar për krime lufte nga tribunali i Hagës. Secilit antar të ekipit ton negociues i kam thënë të vendos vetë nëse dëshiron të shtrëngoj duart me vrasësit masiv. Unë i urreja këta njerëz për shkak të asaj që kanë bërë. Unë nuk u adhash dorën edhe pse të dy, Karadzhiqi dhe Mladiq, e provuan këtë, thot Holbrook në shkrimin e tituluar Fytyra së keqes. Ai përkujton se atë mbrëmje Mladiqi dhe jo Karadzhiqi ishte figura kryesore. Në fillim Karadzhiq ishte i heshtur, por kur dëgjoi kërkesën tonë për tërheqjen nga rrëthimi i Sarajevës, ai i shpërtheu. U çuan nga tavolina dhe në një anglishtë të kënaqshme filloi të fliste rreth nënshtrimit dhe vuajtjeve të popullit të tij. Madje kërcënoi se do të thërriste presidentin Carter, gjë në të cilën ne u përgjigjëm se mund ta bënte. Megjithatë, ne do të intensifikonim bombardimin, përkujton Holbrook, sipas të cilit Karadzhiq ishte qetësuar vetëm pasi Miloševiqi i kishte thënë diçka në serbisht. Më në fund, njëri nga këta vrasës të frikshëm me rrugën për në Hagë, është imperativi kohës që Mladiqi të shkojë pas tij, shkruan Holbrook. Sipas tij, presidenti serb Boris Tadić meriton lëvdata për arrestimin e Karadzhiqit. Gjithashtu ky arrestim është edhe një përkujtues i vlerave të tribunaleve për krime lufte. Në kartunin e largët, presidenti i Sudanit Omar Hassan al-Bashir, që është akuzuar javën e kaluar nga gjykata ndërkombëtare për krime, duhet i kushtojë vëmendje këtij lajmi, shkruan në Washington Post Richard Holbrook, arkitekti kryesor i marrëveshjes së Daytonit.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ishte i dërguari amerikan për Ballkanin James Dobbin thot se përfaqësuesit e Kosovës duhet të vazhdojnë të punojnë me vendet e tjera për të arritur një numër sa më të madh të shteteve që e njohin pavarësinë e Kosovës. Më tej në intervistën për programin ton, zoti Dobbin thot se Rusia dhe Serbia do të vazhdojnë të rezistojnë në vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, por në fund ky mision do të vendoset. Sipas tij do të ketë një mbetje të misionit të OKB-s. Për këto dhe çështje të tjera me James Dobbinin ka biseduar Fatmir Bujupi.
The high Kosovar official. Zyrtarët e lartë të Kosovës e kanë përshkruar si historike vizitën e tyre në Shtetet e Bashkuara. Si e vlerësoni ju këtë vizitë dhe çka do thotë kjo për Kosovën dhe për Ballkanin?
Well, I think Kosovo is gradually.
Kosova gradualisht po i normalizon marrëdhëniet e saj me vendet që e njohin atë dhe kjo është pjesë e këtij procesi.
Until now, deri tash 43 shtete kanë njohur pavarësinë e Kosovës. A mendoni se ky është një numër solid apo Kosova si duhet më tepër njohje? Recognition.
Well, I think it's
Mendoj si janë të përfshira vendet që janë të rëndësishme për Kosovën duke filluar prej lidhjeve ekonomike dhe politike. Megjithatë, konsideroj se përfaqësuesit e Kosovës duhet të vazhdojnë të punojnë me vende tjera që ende nuk kanë vendosur ose ende nuk kanë lëvizur drejt njohjes. Pra ata duhet të përpiqen që ta shtojnë numrin në mënyrë domethënëse mbi atë që u përmend. Në fund të fundit, sot në botë janë afro 200 shtete, prandaj numri ende duhet të lëvizë.
Close to 200 countries in the world now, so there's still a number to go.
So from your pra nga këndvështrimi juaj, çka duhet të bëhet në këtë drejtim?
I think mostly
Mendoj se para së gjithash kërkohet punë mundimshme diplomatike, duhet bërë vizita, me çras duhet bërë të njohur rastin e Kosovës. Po ashtu me gjas kërkohet edhe një sasi e publicitetit dhe duke i ftuar disa njerëz që ta vizitojnë Kosovën, pra një punë normale e diplomacisë me një numër të gjerë të vendeve.
Just the normal work of diplomacy with a wider range of countries.
United Nations, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, po e vazhdon planin e tij për rikonfigurimin e misionit të OKB-s në Kosovë për të krijuar kushte për misionin e BE-s për ta marrë përgjegjësinë në fushat kryesore. Por Serbia dhe Rusia kundërshtojnë vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Në këtë aspekt, si shihni ju zhvillimet e ardhshme?
I think Russia and Serbia will probably
Mendoj se Rusia dhe Serbia me gjas do të vazhdojnë të rezistojnë dhe ta vështirësojnë punën për qeverinë e Kosovës, për Kombet e Bashkuara dhe për Bashkimin Evropian. Por nuk mendoj se ato janë në pozitë që fundamentalisht ta bllokojnë misionin e Bashkimit Evropian. Ato do të krijojnë komplikime dhe padyshim do ta bëjnë edhe më të vështirë punën, mendoj se nuk mund ta bëjnë të pamundshme vendosjen.
So do you think pra mendoni se muajt e ardhshëm do të shohim vendosjen e misionit të BE-s në Kosovë në tërësi?
Nuk jam i sigur se çfarë afatesh do të ketë, por mendoj se në fund të fundit Bashkimi Evropian do të vendoset dhe ende do të ketë një mbetje të pranisë së Kombeve të Bashkuara para shkohës sa rezulta e Këshillit të Sigurimit do të jetë në fuqi si kornizë juridike për praninë ndërkombëtare atje.
Por a është e mundshme që të ndryshohet kjo rezolutë?
Jo, pa pajtimin e Rusisë.
Washingtoni thotë se Shtetet e Bashkuara e mbështesin Kosovën dhe Serbinë në aspiratat e tyre për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nga ana tjetër, autoritetet e Serbisë kanë arrestuar të akuzuarin kryesor për krimet e luftës Radovan Karadžić. Pra, si e shihni ju perspektivën e të dy vendeve drejt integrimeve euroatlantike?
Mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe pjesa më e madhe e vendeve evropiane do të dëshironin të shihnin të dy vendet si anëtarë të BE-s dhe të NATO-s. Mendoj se arrestimi i Karadžićit padyshim paraqet hap përpara sa i përket Serbisë, por as Serbia dhe as Rusia nuk kanë ndonjë mundësi për ta bllokuar antarësimin e Kosovës në këtë organizata. Mendoj se kjo do të varet në masë të madhe nga aftësitë e Kosovës për të plotësuar kriteret për antarësim. Kjo do të kërkojë shumë punë.
Mr. Dobbins, Zoti Dobbins, ka shqetësime se një pjesë e sërbëve të Kosovës po bëjnë presion drejt të ndarjes. A është ky kërcënim real? Dhe nëse po, çfarë do të jetë reagimi bashkësisë ndërkombëtare?
Nuk mendoj se bashkësia ndërkombëtare do të lejojë de jure ndarjen e Kosovës. Kjo do të thotë se nuk do ta njohë ndarjen në një shkallë. Kjo ndarje tashmë ekziston. Nuk mendoj se bashkësia ndërkombëtare do ta përdor forcën për kapërcimin e pengesave ndaj lëvizjes së lirë, por nuk mendoj se do t'i lejojnë ata që ta legjitimojnë ndarjen. Mendoj se komuniteti ndërkombëtar do të vazhdojë të përdor masa ekonomike dhe politike me qëllim që gradualisht të dobësojë këtë ndarje dhe ta riunifikojë Kosovën.
New government in Serbia. Qeveria e re e Serbisë është përshkruar si properëndimore. Sipas jush, a ka mundësi që të ndodhë ndonjë ndryshim ndaj politikës karshi Kosovës së pavarur? Kosova?
Probably not quickly.
Me gjas jo shpejt, mendoj se qeveria do të vazhdoj të rezistoj që ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe do të vazhdoj të krijoj vështërsi për Kosovën, por është i qartë se fokusi prioritar i saj do të jetë në revizjen drejt marrëdhënieve më të afërta me Perëndimin.
Clearly its priority focus is going to be moving toward closer relationships with the West.
Bisedën me ish të dërguarin Amerikan për Ballkanin James Dobbins e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Është ratifikuar në Kuvendin e Maqedonisë marrëveshja për heqjen e regjimit të vizave me Shqipërinë. Me këtë marrëveshje anulohet marrëveshja e mëparshme, e cila detyronte shtetasit shqiptar që për të hyrë në Maqedoni, duhet të merrnin vizën në ambasadën maqedonase në Tiranë. Nga marrëveshja e tanishme përfitojnë të gjitha kategoritë e qytetarëve dhe në veçantë ata që jetojnë në zonat kufitare. Ka shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë me procedurë të përshpejtuar ka ratifikuar marrëveshjen për heqjen e regjimit të vizave me Republikën e Shqipërisë. Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Talat Xhaferi tha se ratifikimi i marrëveshjes së sotme eliminon të gjitha dilemat nëse do të vijë në rend të ditës kjo çështje e cila më parë kishte shkaktuar reagimin nga më të ndryshmet në të dy anët e kufirit e në veçanti në mesin e shqiptarëve.
Si pasojë bisedimeve që pasuan domethënë mes qeverisë së Republikës Maqedonisë dhe Këshillit të Ministrave të Shqipërisë kohë më parë domethënë përballja paraprake, pasoj dhe u morën vesh të dy delegacione që regjimi i vizave të rregullohet me marrëveshje bilaterale, e cila marrëveshje parashep mundësinë e lëvizjes së qytetarëve të dy vendeve pa viza gjatë hyrje daljeve në vendet përkatëse dhe në të gjitha kalimet kufitare ku zhvillohet çështja e hyrje daljeve të qytetarëve.
Nga marrëveshja e ratifikuar mos e tepërmi përfitojnë banorët në zonat kufitare, të cilët do të kenë lehtësira të konsiderueshme për të udhëtuar në njërin apo shtetin tjetër.
Parashihet edhe qëndrimi, hyrja dhe veprimtaria në zonat ndërkufitare që ka të bën me zonat përkatëse në deri në 20 km në territor të domethënë të njëjtit apo të tjetrit vend, ku qytetarët e vendeve përkatëse mund të hyjnë dhe të qëndrojnë në këto vendbanime, në këto zona, dhe ku munden të ushtrojnë disa prej veprimtarive që parashipen domethënë me ligjit përkatës.
Marrëveshja e mëparshme për lëvizjen apo qëndrimin në shtetasve shqiptar në Maqedoni parashikonte që vizat të merren në përfaqësinë diplomatike të Maqedonisë në Tiranë dhe jo në vendkalimet kufitare, ndërsa këtë ndryshim autoritetet e arsyetonin me legjislaturën e Bashkimit Evropian, e cila kundërshton dhënien e vizave në kufi. por pas reagimeve të shumta si në Tiranë ashtu edhe nga subjektet politike shqiptare në Maqedoni, zyrtarët u detyruan të negociojnë me palën shqiptare që më në fund të arrihet marrëveshja për lehtësira të konsiderueshme në lëvizjen e qytetarëve në të dyja anët e kufirit. Që të hyjë në fuqi marrëveshja duhet të ratifikohet edhe nga Kuvendi i Shqipërisë.
Tash për tash nuk është ratifikuar atje, i kemi njoftuar në mënyrë të ndërsjellë se sot është ratifikuar marrëveshja për që rregullon çështjen e lëvizjes së qytetarëve të dy vendeve. Shpresojmë se në kohë në afat sa më të shkurt që edhe Parlamenti i Republikës së Shqipërisë të bën të njëjtën.
Tha deputeti Talat Xhaferi për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Bashkimi Evropian ka bllokuar sot fondet për Bullgarinë për shkak të dështimit të luftës ndaj korrupsionit dhe keqpërdorimit të fondeve evropiane. Sipas zyrtarëve të BE-s, masat e marra ndaj Bullgarisë janë dhe një paralajmërim për vendet e Ballkanit Perëndimor që duhet të jenë shumë të kujdesshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka tërhequr vërejtjen sot për vendet e Ballkanit Perëndimor që të shikojnë me kujdes shembullin e Bullgarisë dhe Rumanisë. Për të parë se BE-ja do të jetë shumë e kujdesshme në mënyrën se si shpenzohet ndihma për vendet e Ballkanit. Komisioni Evropian sot ka vendosur që t'i bllokojë Bullgarisë fondet prej më shumë se 500 milion euro për shkak të korrupsionit dhe të luftës jo të duhur kundër kësaj dukurie. Komisioni Evropian sidomos ka kritikuar Bullgarinë për mungesë të suksesit në dënimin e rasteve të korrupsionit në nivel të lartë politik. Po ashtu akuzon establishmentin politik të Bullgarisë për lidhje me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Sa i përket të vendeve të Ballkanit Perëndimor, zyrtarët në BE pohojnë se secili vend do të gjykohet individualisht me meritat për integrimin në BE, por lufta kundër korrupsionit dhe menaxhimi i duhur i fondeve të Bashkimit Evropian do të jetë një ndër kriteret kyçe. Prandaj ftojnë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, si ato që janë tash kandidate, Kroacia e Maqedonia, ashtu edhe ato që janë kandidate potenciale, që të fillojnë që tani të reformojnë si duhet institucionet dhe administratën në mënyrë që të mos përsëriten më vonë gabimet që shihen tash në rastin e Bullgarisë. Bullgaria dhe Rumania u bën antare të Bashkimit Evropian në fillim të vitit 2007, por me disa klauzula të cilat Komisioni Evropian mund t'i miratoj si masa për të ndëshkuar këto shtete të reja antare nëse ato nuk shënojnë përparim në disa fusha. Kështu që masat që sot ndërmori Komisioni Evropian kundër Bullgarisë shkojnë në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Lamberto Zanieri vizitoi Serbinë, Beogradi thotë se biseduan për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Qeveria e Kosovës dyshuese për bisedimet mes shefit të UNMIK-ut dhe zyrtarëve serb. Rusia dhe Serbia mund të bllokojnë antarësimin e Kosovës në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kuvendi i Maqedonisë ratifikoi marrëveshjen për heqjen e vizave me Shqipërinë. Radovan Karadzhiçi do të vetëmbrohet në gjykatën e Hagës, ekstradimi pritet javën e ardhshme. BE i bllokon fondet Bullgarisë nën akuzat për korrupsionin e tërheq vretjen Ballkanit Perëndimor të luftojë krimin e organizuar. Barack Obama premton se do të jetë partner konstruktiv për paqen në Lindjen e Mesme. Gjues të ndëruar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Deri atëherë nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.